Akka ibsituu Kongireesii Federaalistii Oromoo Odiyoo Tanabaas jedhetti siyaasaan Itoophiyaa lola biyyummaan wal'aatootti deemuu jira. Tun dhaabbatteetiin hin marii namni cufti qooda keessa qabu taa'uu maalanii jedhu. Mootummaan Itoophiyaa immoo lolii Tigraay keessa yoo warri harki dhiigaa cufee jiru seeratti dhiyaatama dhaabatu jedhu. Sahaa Idaamtootti erge.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo ibsa baaseen waraanni biyyattiitti bakka garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddeessaadha jechuun ibseera. Dura taa'aan paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon biyyattiin kallattii lixaa kibbaa fi amma immoo kaaba biyyattiitiin keessa jirtu nu yaaddeessera jiran.
Humnaan lolaan rakkoo siyaasaa hiikuun waggaa 50 darbeessi bu'aa finne ammas bu'aa guddaa irraa argachuu hin dandeenyu. Rakkoo irra madalate kun rakkoo siyaasaati. Ijaa kana waliigaltee siyaasa gubbaatti batamee haa furamu isa jirudha. Waa wal fituun bu'aa guddaan fitu. Akka siyaasaatti wanti mootummaan isaa amanu jira, wanti dhagahamus jira, wanti nuti beeknus jira. Amma gara lixaa kana iddoo baay'ee humni mootummaa fi humni umrii warra bosona jiranii naa walitti bu'u nagarraa, namni naa jedhamu nagarraa, naa du'uun nageenyaa hin jiru jechuun akkasumaan. Taphataa waan beeknu qabnaa jechuun kun gara kibbaas amma karaa Gujii karaa maalii nageenyaa achiisaaf miseensi keenya nuu bilbilu qabnaa jechuun kun iddoo baay'eedhaa. Rakkoon akka jiru beekamaadha waan dhoksaa mitii jechuu kooti.
Yeroo garaagaraatti waliigalteen biyyaalessaa akka jiraatuuf rakkoon siyaasaa karaa nagaadhaan waliin dubbiin akka xumuramuuf Kongireesiin Federaalaa Oromoo carraaqqii adda addaa taasisaa tureeraa kan jedhan Piroofeesar Mararaan ammas nagaan akka bu'uuf waamicha nageenyaa taasisaa jiran.
Nuti amma keenyaa jira duruma soo ta'e amma waraqaa dhiyeessaa turre gubbaatti isaa ta'u marii mootummaan isaa waamu. Warri kaanis waamaa turan warri baay'eetu waamaa ture Jawaar Jaarsi Billaa biyyaa waamaa ture hunda keessatti naa godha fudhannu handhuura godhannee kan nuti socho'aa turre ammas socho'aa jirru waliigalteen biyyaa uumamu. Kuni biyyatti nagaa fida warri mormituus haa ta'u mootummaas haa ta'u paartileen biyyatti socho'anii hundi waan tokko gubbaa hoogaanii biyyi keenya nagaa argatti sabni biyya kanaa nagaa argata. Sirna dimokiraasii sinna jennee yaalamu kanas immoo akka ta'utti waliigalteedhaan karaa walakkaatti walitti dhufne iddoo tokko ta'anii hunduu gara kootti arfuutu hundaanii karaa walakkaatti walitti dhufne biyya kana ceesisuu dandeenya isa jiru qabannee chocho'aa turre. Ammas isuma qabanneetu isa gorsuu dandeenyus gorsaa isa naa dubbanne warreen waggaatti simaa mootummaatti simaa sabatti simaa miseensa keenyas immoo amma dandeenye gorsaa. Kiyyoo siyaasni biyya kanaa kana gale keessa kiyyoo sana keessa akka baanu kiyyoon tokko tokko waggaa 50 keessa turre sakaa waggaa 30 keessa turre sakaa waggaa 2 keessa turre kun hunduu wal qabatee deemaa ture amma hundaatti hiikoo guddaa gubbaa hin geenye kana gubbaatti akka hiikoo saba kanas biyya kanas hunda keenya laga jechuu danda'u gara sanatti deemuun dura jira seeru dubbachaa turre dubbachaa jirra himaa jirra wal ga'ii. Hundi waamu gubbaattis nuti kan waamne ammoo boordii filannoo torban darbe na waame kanuma dhiyeessine waliigaltee biyyaa barbaachisa.
Barri kun bara filannoon biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf sagantaan qabamee hojiin eegalamedha kan jedhan Piroofeesar Mararaan mootummaan bakka adda addaatti maqaa olaantummaa seeraan kabachiisa jedhuun waraanni gaggeeffamaa jiru dhaabuun murteessaadha jedhan.
Gara filannaa kanatti ijaa deemaa jirru mootummaa gaafannee lama waliigalteen biyyaa haa uumamu jenne waliigaltee biyyaatti hundaa'ee filannaan haa deemu jenne waan haaraa miti gaafachaa turre waggaa lamaan darbe kana. Deddeebinee gaafachaa turre hundattuu katabaa turre maal gochaa turre mootummaa yeroo baay'ee olaantummaa seenaa jedha. Kana kana rakkise malee barii waan haaraa miti kun waan caalaa isaa kaaba biyya kaabaa kanatti gaaratti ta'edha. Ni lola bal'aadha qabeenya bal'aas nabsiin baay'ees karaa baay'ee keessatti bahuu danda'a. Biyya kanatti immoo waan rakkoo bal'aa uumuu danda'a. Kana hunda walitti qabnee walga'ii filannaatti deemaa jira bara kana biyya kana gara tasgabbiitti deemsifnee gara nagaatti deemsifnee filannoo dhugaa ta'ee filannoo sabni biyya kanaa itti amanuu danda'u fudhachuu danda'u nagaas gara fuulduraatti biyya kanatti nagaas haa ta'u sirna dimookiraasii haa ta'u fiduu danda'utti deemuun nurra jiraadha ergaan keenyaa jechuu kooti.
Gamabraatiin mootummaan lolli kallattii kaaba biyyattiitiin tibbana eegalame olaantummaa seeraa kabachiisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jechuun ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.